Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Et massivt flertal i Folketinget er enige om at forsøge at minimere tilstrømningen af asylsøgere til Danmark. Men hvad stiller vi op med de mange, der allerede er kommet og som får asyl og som skal leve deres fremtidige liv i Danmark? Det er der ikke enighed om. Al erfaring viser, at det hidtil ikke er lykkes særlig godt med at få mennesker med mellemøstlig baggrund integreret på arbejdsmarkedet. Nu lægger Venstre op til trepartsforhandlinger omkring det her meget store problem. I lighed med Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kam, så åbner regeringen nu op for indslusningsløn som en mulighed. Men det ser de to store andre store partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, ikke som en mulighed. Det skal vi diskutere til sidst i denne her første time af årets første Cordua Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Hvis I lytter har spørgsmål til den debat, som vi skal have med blandt andet Venstres Hans Andersen, Socialdemokraternes Peter Hummelgaard og Dansk Folkepartis Peter Kofod Poulsen, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her kan du også komme med forslag til en modtager af ugens fidusbamse, som vi skal uddele her i den første halve time af programmet i dag.
Og det er der faktisk allerede nogle lyttere, der har gjort, nemlig kommet med forslag til ugens fidusbamse. Og det kan vi jo lige så godt bruge som afsæt for, at vi skal vende en del emner fra den politiske scene. Og det er jo altså i øjeblikket ikke noget problem at finde væsentlige emner at diskutere. Men Jarl Cordua,
hvorfor siger du Cordua?
Nej, undskyld, Jarl Cordua.
Jeg har godt nok spillet Besserwisser her i juleferien, hvor der var et spørgsmål om en musiker og journalist, der hedder Torben Steno, som har skulle have et eller andet program med en, der hedder Jarl Cordua.
Ja.
Det var jeg sådan ret pikeret over at få, at de ikke kan stave mit navn ordentligt i Besserwisser. Men nu skal vi...
Men Cordua, nu må vi jo tage det alvorligt, det her.
Ja.
Altså det, som jo, altså ud over, at verden er helt vanvittig, så er der jo en ting, der alligevel optager meget i de her dage, og det er den der besynderlige agerende, der er på Christiansborg lige nu, hvor man jo altså har med det tidligere direktør for Det Kongelige Teater og bestyrelsesformand i DR, Michael Christiansen.
Det er departementschef i Forsvarsministeriet.
I spidsen har nedsat en kommission, der skal vejlede til, hvordan man får ryddet op i alle de her mærkelige eftervederlag og særlige ordninger for politikere, som hver evig eneste gang indtrækker sig tilbage, eller sådan noget, i hvert fald kan få ekstrabladet nogle gange også BT helt op i det røde felt med, at nu skal den og den og den og den ene og den anden fraskrive sig penge, som de faktisk har rettigheder til, og så er det så et moralsk spørgsmål, om de politikere, der trækker sig tilbage, skal udnytte de her ordninger. Og så har man foreslået, at man hæver lønnen for Folketingets medlemmerne, mens de er der, og så rydder man op i alt det andet. Og Michael Christiansen har været ude at sige, at det her, det er en omfordelingsøvelse. Det kommer til at koste nøjagtigt det samme, som det har kostet hele tiden. Det er bare, at man rydder op i klasse, og så løber de alle sammen fra det. Og de, alle partierne havde sikkert ikke Enhedslisten, men alle de andre, de havde jo aftalt, at lige meget hvad der sker, så ville man stemme det her igennem, fordi det havde man ligesom lagt ud, for så skulle man ikke have partipolitisk bag på fingrene.
Altså, det her med politikerlønninger er jo en sag, som selvfølgelig, hvor alle kan have det synspunkt, at de skal i hvert fald ikke have flere penge end os, og nu har de taget en masse penge fra os, og så de skal i hvert fald ikke have så store lønninger. Og lønningerne til politikere er jo store. Jeg tror, at folketingsmedlem har jo i omegnen af 750.000 om året. Det er jo det ene. Det er jo ikke noget man ligesom synes falder bagover i dansk erhvervsliv, eller hvis man er højere embedsmænd i det offentlige.
Det er ikke det, man er, der er gennemsnitsindtægten på Rungsted Havn.
Og det, som man foreslår, det er jo, de får 100.000 mere. Og det, som, og det er jo det, Ekstrabladet hisser sig op over og siger, det skal de i hvert fald ikke have, de skal i hvert fald ikke have nogen flere penge. Og det er den, det er den historie, som bliver fortalt. Og den første vinkel vinder jo i enhver debat, det ved vi jo godt. Altså os, der har studeret fænomenet. Altså hvis man starter med at sige, at præmissen er, at de skal have en lønstigning, jamen så er det det, der fylder i folks bevidsthed. Det, man glemmer at fortælle, det er jo, at politikerne har jo et, det, man kalder for en livrente. De får en pensionsordning, som de kan få, indtil de falder døde om.
For eksempel Jens Sjursen, der engang var minister for mange år siden.
Det er så en ministerpension, men også almindelige folketingsmedlemmer har en livrente, som, altså, som de kan få, indtil de falder døde om, eller solen brænder ud, det er afhængigt af, hvad der sker først. Og det, som jo der så lægges op til, det er, ja, I får 100.000 mere, men nu skal I betale til en pension, og der kan I så trække på den pension, indtil der ikke er flere penge. Altså fuldstændig ligesom alle mulige andre mennesker, som har arbejdsmarkedspensioner.
En normalisering.
Men det er jo alt for kompliceret til, at Ekstrabladet og Poul Madsen kan have sådan et nuanceret synspunkt. Og når du har et parti som Enhedslisten, som jo mener, at vi alle sammen skal have en løn på, hvad en LO-arbejder får, og resten, det skal i partikassen. Det er jo sådan, som de kører deres ting på, og vi skal alle sammen have det samme i løn, fordi det er socialismen, som de efterlever, og al ære respekt for det, fordi det er jo et fair synspunkt at have. Men, og så har du så Dansk Folkeparti, som jo aldrig nogensinde gider tage et ansvar for noget som helst, hvis det er en lille smule svært at forklare ude i baglandet. Og så vil jeg også sige, at det der også er spørgsmålet her, det er jo, at vi har jo et svækket politisk system, forstået på den måde, at den politiske midte, som kunne tage de her store beslutninger, er enormt svækket. Der er kun tre partier i øjeblikket, som ønsker at indtage regeringsansvaret. Det er Venstre, det er det radikale Venstre, og det er Socialdemokraterne. Alle mulige andre har alle mulige undskyldninger for ikke at gøre det, fordi det er mest opportunt.
Jeg vil sige, at der er alle mulige grunde til at skyde på Ekstrabladet for at... Og selvfølgelig
det er deres job.
Men det er deres job, og man kan håbe, de kan også sælge måske nogle papiraviser på det. Men det er jo alle medier, der render rundt. Du kan jo se de elektroniske medier, så render man også rundt og laver vokspop på gågader i Odense og Aarhus.
Det er en god historie.
Ja, men det er jo
det er en god historie.
Det er nemt at få nogen
også
til...
Også fordi, at journalister ikke gider sætte sig ned i det.
Ja,
altså,
men det er ikke svært at finde nogen, der har ondt i møllen over det.
Meget
det kan
mere,
de love for.
Det er, der er mere og mere sex og ramachan i at sige, at politikerne, de skal i hvert fald ikke have flere
penge. Men jeg synes bare, når jeg ser sådan nogen ellers normalt, hvad skal man sige, politikere med et vist stamina, som... For eksempel Henrik Sass Larsen står og siger, jamen nu har han ændret synspunkt, fordi det er sund fornuft. Og så er det igen, så kommer vi til den evige debat omkring, at det her, det er, når de løber fra den her aftale, musketeriet om at gennemføre det her, så er det fordi, at nu er det dokumenteret efter folkeafstemningen i december, at politikerleden er værre end nogen som helst, nogensinde før. Og så kan det jo netop ikke være politikernes svar på politikerleden, at så sige, nå, men nu skal lige meget, hvad folket har ondt i numserne af, så retter vi os efter det.
Men et eller andet sted, nu, det er virkelig fjernt at forsvare Socialdemokraterne, set fra min stol. Alt ved godt, hvor jeg står rent politisk.
Du har jo et stort hjerte for politikere.
Jo, men jeg har faktisk en lille smule forståelse for Socialdemokraternes position her. Hvorfor skal et socialdemokrati opposition tage ansvar i sådan en sag, når Dansk Folkeparti jo aldrig tager ansvar for noget som helst? Altså, det er jo de vælger, de konkurrerer imod. Altså, hvorfor skal Henrik Sass Larsen gå ud og tage et ansvar? Hvis Dansk Folkeparti siger, okay, den her, den æder vi. Vi kan godt sige, det her det er fornuftigt. Jamen, så er jeg sikker på, at Socialdemokraterne siger, fint, så laver vi en aftale.
Så skulle han jo det gider vi ikke, når Dansk Folkeparti ikke vil med. Han kunne også bare sige, så lad være med at kalde det sund fornuft.
Men Torben,
det er igen det der leflen for, at folket, det er sund fornuft. Folket er et glubende uhyre, der ikke kan tilfredsstilles.
Torben. Jamen, du er næsten konservativ, nu at høre på.
Ja, det er jeg i hvert fald område. Men, jeg bryder mig ikke om den der latterlige forelskelse i folket. Folket
populisme.
Ja, fordi folket kan ikke bruges til noget som helst andet end til at råbe. Det vil vi ikke være med til. Mm. Du har kun set folket enigt i revolter, der skal rive ned. Lige så snart der skal bygges op, Så glem folket.
Og symbiosen, kan man sige, når Ekstrabladet og store dele af pressen og folket river ned, jamen så, det er jo det, vi sker. Det er definitivt, det sker nu her. Ja. Men nu er jeg en lille smule optimistisk, fordi...
Fordi de her
politikere, de sagde nej, før de havde set, hvad vederlagskommissionens arbejde egentlig gik ud på. De har jo ikke læst det, fordi man har ikke set resultaterne af det endnu. Og hvis man lægger til grund, hvad der er sket tidligere, når kommissionen er kommet med et arbejde, så starter politikerne med at sige, jeg slår 20 kors for sig, og så ligger det der, fordi problemet er der jo stadigvæk. Altså, der er stadig det der problem med, at der er nogle uhensigtsmæssigheder i, at politikere får ret store pensioner. Hvorfor skal de have det? Og her kan man lave en ændring, og der er lavet et fornuftigt stykke arbejde. Det tror jeg faktisk, de fleste er enige om. Så det, vi skal have nu, det er sådan en politisk modning, som formentlig vil komme på et eller andet tidspunkt, når det her er sunket ind, og så vil man vedtage det stille og roligt. Det kræver nok, at Dansk Folkeparti accepterer det her. Enhedslisten, det er jo en helt anden sag. De
lever af det.
Ja, men prøv at høre, de lever ud på en anden planet, og det der er sådan en 8-9-10% af befolkningen, som synes, er helt fantastisk. Alle er værd med det. Ja,
det behøver man ikke at synes er fantastisk, men man er jo med til at give dem cirka 17 mandater i den seneste måling.
Men jeg er ret sikker på, at på et eller andet tidspunkt, så vil man løse det her problem.
Nå, men er der bamser
i det her? Der er faktisk en herre, som skrev til mig i går, en hedder Bjørn Niklas Karlstrøm, som synes, at Venstres Jan E. Jørgensen skal have ugens fiduns bamse. Jeg vil gerne nominere Jan E. Jørgensen, det står jo for Ejner, ved jeg, fordi jeg kender godt Jan.
Jan Ejner.
Fra Venstre, Jan Ejner, det hedder han altid i VU, Jan Ejner, fra Venstre, til ugens fidusbamse for at stå fast og se de foreslåede ændringer af løn, vederlag og pension i et bredere og fremtidsorienteret perspektiv, frem for at tænke egoistisk på billig stemmefiskeri inden næste valg. De foreslåede ændringer vil formentlig kunne gøre aflønning af politikere mere legitim og gennemskuelig, og samtidig gøre det mere attraktivt at blive politiker, og dermed højne standarden af politikere, således at man får politikere, der er i stand til at træffe særlige langsigtede beslutninger, uden nødvendigvis at følge en kortsigtet folkestemning. Det er jo noget, du er virkelig glad for, det her. Det er noget, det er sådan,
jamen altså, nu vi er ved Jan Ejner, vores nye ven her, Jan Ejner Jørgensen, så synes jeg faktisk, at jeg vil ikke give ham en fidusbamse, for at han ytrer, at han har det synspunkt. Fordi nu er det alle de andre, der er løbet fra det, så det kommer ikke til at forandre noget.
Men altså, han gik jo faktisk imod i går, og som en af de første. Jeg vil faktisk gerne være med til at nominere ham.
Og nominere ham, det er noget af.
Han spørger, selvfølgelig, hans kommentar var i går, selvfølgelig kan man indvinde, at timingen med forslaget er uheldig, fordi det lige nu er sparetider, men undskyld mig, hvornår er timingen rigtig? Så nu ender det helt sikkert med, at alle de forringelser af vilkårene, som kommissionen anbefaler, de bliver vedtaget. Lønnen bliver ikke sat op. Måske skal den endda sænkes lidt til ære for Ekstrabladet, som alligevel aldrig bliver tilfredse, før politikerne skal betale for at få lov til at sidde i Folketinget eller kommunalbestyrelsen. Og det bliver endnu mere attraktivt at gå ind i politik. Nå.
Jamen altså, en nominering accepterer, og jeg vil også sige, at jeg er jo ikke en person, der sådan med jævne mellemrum bliver fuldstændig bjergtaget af præstationer af politikere fra Venstre. Slet ikke, mens de har siddet i regering. Men jeg vil sige, Jan Ejner Jørgensen har faktisk imponeret mig lidt her de sidste par måneder, fordi jeg synes også, han gjorde det ret godt i en DR-debat om svensk feminisme.
Ja.
Og Jan Ejner er ved at træde ud af den her her af anonyme venstrefolk, men fordi at de stort set er ministre, den anden halvdel af folketingsgruppen, så bliver der lidt mere plads til nogle af dem, der ikke har været så højprofilerede før. Og Jan Ejner Jørgensen er jo altså også kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, og der har jeg en bøn til ham, og det ved jeg godt, at det kan
er det
være...
Er det noget med fri has?
Nej. Og jeg kan godt sige, at det kan være meget, meget, meget svært for vores lyttere, specielt i Torslunde, Esbjerg, Hurup, og synes, at det her er vigtigt. Men her på Frederiksberg og Vesterbro er der en sag omkring en vej, der hedder Værnedamsvej, som er principielt på den måde...
Det er meget lokalt,
hva'? Nå, det bliver principielt på den måde, at der er et kommunalt vanvid omkring, at kommunalpolitikere ønsker at lave alting om derude, men der er ingen, der bor på vejen, der er ingen, der handler på vejen, der er ingen, der kommer, der ønsker det. De vil bare have, lad os nu være i fred. Og der er Jan Ejner E. Jørgensen jo faktisk en af dem, der kunne træde i karakter der. Og debatten er faktisk blevet så stor omkring det her emne, at den gudhjælpe er dagsordenen i P1-debat på vores konkurrerende taleradio i dag kl. 13. Og det er fordi blandt andet, at tidligere indrigsminister Birte Weiss' søn, Lars Weiss, ham der engang slog Helle Thorning og i slaget omkring en kreds ude på Amager. En rigtig Amager-socialdemokrat, som sidder på borgerrepræsentanten i Københavns Rådhus. Han har været ude på Værndrupsvej. Han bor godt nok ude på Amager og synes, at der var for mange cykler derude. Så nu må der gribes ind, fordi man, sådan en rod med alle de der cykler, der står på vej, det kan man ikke have. Det er så splitterragende kommunalt vanvid. Når man tænker på, hvad der er problemer, at man kunne tage sig af, at så begynder politikere på Frederiksberg og Københavns Rådhus at hisse sig op over, at der er for mange cykler parkeret på en fed vej, den eneste vej med charme i hele København, som lugter lidt af Paris. Og så skal de ud og lave det om. Det er vanvid.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno. Det er altså ikke Frederiksberg Lokalradio, de lytter til, men Radio 24.
Nej, ikke i den i Ringkøbing.
Og nu, ja, altså, så kom der jo en meningsmåling i går, ja. Torben Steno, i Grens, godt nok en, der er lavet ja, før jul, som viste, at Venstre fik et ordentligt hakketud. Jeg tror, man
16,6%.
Ja, det er den laveste måling, de har målt, altså Grens for Børsen i 25 år.
Siden 1990, ikke?
En rigtig næsestyver. Og den er jo så lavet der på dagen for, at Jens Rode, han tjekkede ud fra Venstre, og man diskuterede vielsesringe, som skulle tage fra flygtningen, og man havde også lige måtte redde finansloven fra, at Dansk Folkeparti lige pludselig ikke ville være med til at tage nogle penge fra pensionisternes boligydelse. Så det var sådan den perfekte storm for Venstre, kan man sige. Det er spændende at se, om den måling bliver bekræftet. Det interessante er jo, at der er jo faktisk ryg af stemmer, kan man se, fra Venstre og direkte over i de radikale Venstre. Og de har jo også, som pludselig nærmer sig valgresultat, altså som nu pludselig bliver fordoblet i forhold til deres valgresultat, hvor de fik et rigtig, rigtig dårligt valg. Og det interessante er jo også, at det forrykker simpelthen balancen i blokken.
Kommer det ikke lidt bag på dig?
Nej, jeg skal lige gøre det her færdigt. Ja. Balancen i blokken, sådan set, at rød blok sådan set har den største føring, i hvert fald som der er målt siden valget. Og før jeg begynder at overfortolke på de her tal, så vil jeg bare lige sige, at det her det er jo én måling. Hvis tendensen er der i 2-3 andre målinger, så kan vi sige, her er en tendens. Det kan også godt være, at det er en pilskæv måling. Det kan man jo gøre op, som man vil. Men i hvert fald er den opsigtsvækkende og interessant, og jeg ved, at den har gjort ondt på venstrefolkene, da de åbnede Børsen i går.
Det er klart, men kommer det ikke bag på dig?
Nej, det gør det faktisk ikke. Altså, jeg må sige, at Venstre var under enormt stort pres. Altså, den der... selv det der, vi diskuterer stadig de der vielsesringe. Mig bekendt, så er der ikke ret mange af de der muslimer, flygtninge, hvoraf mange af dem er muslimer. Det ved de jo.
Klart.
De bruger slet ikke vielsesringe.
Nej, det er jo selvfølgelig, det kan vi jo hurtigt blive
enormt. Men det er jo ligegyldigt.
Det var direkte
Vi har en debat om vielsesringe, diamantkufferter, guldtæn og alt muligt andet, og det har formentlig ikke noget med virkeligheden at gøre. Andet end regeringen selvfølgelig siger, at hvis man har værdier, jamen, så skal man betale selv. Altså, man kan ikke komme ræsende med alle sine penge, og så tro, at skatteborgerne skal holde for. Det synspunkt tror jeg, de fleste forstår. Men hvis man sådan tager folks personlige effekter fra dem ved grænsen og sådan noget, det er for meget.
Ikke? Det er også for meget.
Men det er jo sådan, hvordan diskuterer du de her ting? Men altså, hvis man kommer som millionær og ræsende ind, og hvor mange af dem er så det? Det ved vi jo ikke. Men altså, hvis man har på 100.000, skal man så tage dem fra dem? Jeg synes jo, det er fair nok, at man betaler for sit ophold, hvis man har midler. Men altså, problemet er, det er også ligegyldigt, fordi regeringen har tabt debatten. Altså, det bliver en debat om regeringens hjerteløshed, og det blev den direkte årsag til, at Jens Rode, han smækkede med døren, og flere med ham gik.
Tillægger du Jens Rodes person så meget, at han kan trække med?
Nej, altså, men, Jens Rode... altså, men Torben Steno, han fik jo meget taletid i medierne, altså politikken. Altså, selv den alle venstrefolk, også dem, man aldrig havde hørt om, kunne få stort taletid og dobbeltopslag i Politikken og Information. Jamen,
det
i de dage der.
Altså, i de dage der, vi har hørt
og
Jens Rode,
radio stillede også gladeligt op med mikrofoner, og man kunne komme ind på Janne på... Altså, folk, jeg aldrig har hørt om, kommer ind hos Lars Trier Mogensen og kan få en halv time og fortælle om, hvorfor de har forladt
jo, men altså, det er det, man ikke... Altså, vi med stor forudsigelighed kom Birthe Røgn Hornbæk, Britta Schall Holberg
og de der venstrefolk på banen, ja. Og Kåre Trapager Schmidt melder sig ind i Alternativet. Og er, det ikke, altså, er det ikke bare det, som er den nødvendige pladerhumanistiske aflusning af folk i Venstre, som simpelthen ikke hører til i det parti?
Man kan sige, jo, det synes jeg måske er stramt. Sagen er jo også, vi kan jo faktisk også se, at der er jo, folk i Venstre stadigvæk, som har afsmag for den politik, der fører. De har bare ikke noget alternativ, fordi hvad skal man gøre for at holde flygtningene væk? Fordi det er jo det, der politikken går ud på. Altså, man kan jo kalde det, der er jo nogen, der synes, at de skammer sig over, at Danmark ikke er et slaraffenland, hvor flygtninge ikke kommer hen og søger syg.
Er det ikke også for primitivt, det synes jeg, at det er der fronten står?
Jamen, det er det jo. Altså, det, politikken handler jo om at sørge for at gøre det så lidt attraktivt for flygtninge at søge asyl i Danmark. Det er det grund.
Altså, hvis jeg nu legede, at jeg var plad og humanistisk venstremand, så ville jeg måske også sige, at lige den med smykkerne, det blev sgu for meget, fordi det er ikke det, der afholder folk fra at søge asyl i Danmark. Altså, den er fesen ind helt ned i de varme lande, har ikke nogen som helst muligheder i Danmark.
Men det
var den unødvendige stramning, hvor det blev lige en tand for dumt. Og alligevel, og det blev lige pinligt nok, at Danmark skulle komme forudsigeligt i alverdens aviser på en nazi-sammenligning. Og ved godt, nazikortet så sidder løst over hele verden, men det er for dumt. Fordi at man kan sagtens have en fornemmelse op og et ønske om en meget, 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 meget stram asylpolitik, uden at man behøver at bringe sig i nærheden af Guldtands udtrækningskortet.
Vi kan hurtigt blive enige om, at hvis man vil fortsætte på den måde med at debattere på, så er det ikke nogen sælgert i vælgerbefolkningen.
Nej, det er slet ikke noget. Vi har Socialdemokratiet, der har taget Dansk Folkeparti højere om. Socialdemokratiet har taler om et bekæmpelse af islam, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er en historisk opgave, som det var at bekæmpe fascismen og kommunismen i forrige århundrede.
Socialdemokraterne, der har det daglige ansvar med at holde flygtninge ude.
Ej, det kan det jo
og nu har vi jo indført grænsekontrol. Det skal vi jo snakke om ikke så længe, i næste time.
Altså, vi har aldrig haft så mørkebrunt et socialdemokrati, der er klar til at overtage magten.
Nej, det har vi ikke.
Altså, alt det der ideologi og lighed og støtteordninger, det kommer ikke til at betyde noget som helst ved det næste valg. Det er kun et spørgsmål om, hvem står stærkest. Altså, hvad interesserer folk oven på begivenhederne i Køln?
Tja, ja, Køln, det er jo nu i Danmark handler det jo om feminisme. Altså det er nu det.
Ej, det gør det ikke.
Nu er det pludselig blevet et spørgsmål om at hvis du følger
det handler ikke om feminisme, fordi feminisme er folk der går op i det er cirka 2% af befolkningen. De 98% andre, de gider altså ikke diskutere det ud fra et feministisk synspunkt. Det er almindeligt anerkendt, også blandt mandschauvinister, er sådan noget som det, der er foregået i Køln, det vil vi bare ikke finde os i.
Jeg vil heller ikke finde mig i det.
Nej.
Men det er mange spørgsmål selv om, det er det, der skete i Køln, hvor nordafrikanske eller folk fra Mellemøsten og Afrika, det er i hvert fald det, man har siger, og det er jo politiets kilder, folk der vidner. Jeg har jo ikke selv set nogen af de der ting. Altså, ingen ved så meget. Ingen er dømt i den der sag. Siger jo bare, at vi ved, at der kommer en masse enlige unge mænd herop til Nord- og Vesteuropa. De kan ikke få noget job. De har intet at lave og intet at foretage sig, og så holder de fest. Formentlig, fordi det gør man jo nytårsaften, og så er tingene måske eskaleret. Det er jo, og vi får jo flere, altså de måske mennesker herop.
En mærkelig betragtning at gøre, men jeg tænker på alle de her unge mænd, som er samlet i store flokke, altså, og det er jo uanset om de er asylsøgere, eller de er migranter, eller hvad de er. Så er det jo ligegyldigt, om man er vokset op med at tro på Allah, eller Buddha, eller hvem det er.
Spaghetti-monster.
Når man er mellem 17 og 25, så tror jeg, at den fysiske virkelighed er simpelthen så dominerende for, hvad man fortsætter. Sådan var det i hvert fald i min generation. Jeg forestiller mig ikke, at det er blevet andre. At der er simpelthen for meget knald på kuglerne, til at man kan bevare et vist interesse og intellektuel udsyn på verden. Og derfor så er det simpelthen bare helt vildt at have så mange rendende rundt med det fokus.
Fordi det er simpelthen svært, hvis man har det, og så render rundt og se let påklædte damer. Og så er det jo fuldkommen absurd, at man så med det fakta i bevidstheden, at man så begynder at snakke om, at så må de kvinder nok til at dække sig lidt mere til, for det ikke bliver alt for æggende.
Det var jo Kølnerborgmesterens anbefaling, det var, at man holdt afstand til de her mennesker. Altså, kvinder skal i Vesteuropa, Nordeuropa, skal jo så iagttage nogle forholdsregler, sådan, så de ikke bliver antastet
seksuelt. Altså, det man vil kalde Misse Møge-modellen efterhånden, det vil sige, at man må ikke drage nogen.
Og det, altså, for nogen vil jo det her være et eksempel på, at det er en af konsekvenserne for, at man inviterer andre kulturer herind, hvor man... Jeg siger ikke, at alle muslimer har det her synspunkt på ingen som helst måde. Men der er altså nogen, der mener, at det her, det kan de godt gøre, når de kommer til et andet land, til synlædende.
Så er det jo også, at jeg så vil gerne nominere og fremhæve en dansk 17-årig muslim, som har et intellektuelt overskud, som er utrolig velformuleret, og som er på alle mulige måder det, vi havde håbet, eller man kunne have drømt om, var sket for en langt, langt, langt større del af de unge danske muslimer. Og jeg tænker på Mohammed Javær Heri, altså ham, som er alle kendt som manden, der blev fyret i Bilka på Sydsjælland, fordi at han i en Facebook-debat havde brugt sin ytringsfrihed til at fortælle, at han var dansker, også selvom han var muslim, og han var glad for sit fædreland, og havde deltaget i en debat, hvor han var blevet imødekået af nogle folk med langt, langt, langt mindre intellektuelt overskud, eller sikkert formentlig også stavefærdigheder, på grund af de her synspunkter, som så endte med, at Bilka fyrede ham. Og nu har han så stået på sin ret og kommet igennem med, at Bilka har tilbudt ham en genansættelse. Og det synes jeg, at denne unge mands stamina, altså, for er der noget, der ikke er nemt i Danmark i dag, så er det altså at være en ung muslim, uden at man skal tage alt, hvad der foregår i islams navn af uhyreligheder på sig. Han fortjener en håndsrækning og en opbakning og klap på skulderen, og det har han fået fra mange, mange danskere i de her dage,
og det synes
jeg
altså også,
han skal have fra os. Han får så sikkert et for ham helt ukendt begreb, nemlig en papirbamse, som vi så vil sende til den unge mand. Men tillykke med den.
Mohammed
Javær Heri, det er godt kæmpet. Gid, at du må fremstå som et idol.
Og så har han jo også fået debut som mediestjerne her på Radio 24/7, kan jeg forstå, hvor han jo også var herinde og tale med vores kolleger en morgen.
Og så arbejdede han, indtil han blev fyret faktisk på et lavt lønsområde, og det er det, vi skal til at tale om nu.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi debattere indslusningsløn, om det kan være et redskab til at få nogle af de mange flygtninge, der får asyl i Danmark i øjeblikket, i arbejde. Regeringen åbner for den mulighed i de bebudede forhandlinger med fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Det er altså de her trepartsforhandlinger, som jo handler om integration dybest set. Og skulle det lykkes at lande en aftale med de tre parter, og det er jo så regeringen, og det er arbejdsgiverne, og det er lønmodtagerorganisationer. Især er det så spørgsmål om regeringen kan få flertal for den i Folketinget. Det kan den jo nok. Men sagen er jo sådan helt banalt, at det er jo ganske få af de nyankomne flygtninge, der får asyl her i landet, som har kompetencer til en løn på godt 110 kroner i timen. Det er sådan den nuværende lavtlønstakst, sådan ret uofficielt. Og det skal vi så diskutere nu med tre folketingsmedlemmer fra de tre store partier. Det er Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti, Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokraterne og Hans Andersen fra Venstre.
Velkommen til jer alle tre. Hans Andersen, hvor langt skal timelønnen ned for at debatter noget? Og hvad er det for nogle jobs, sådan en indslusningsløn kan skabe?
Ja, nu er det arbejdsmarkedets parter, der fastsætter lønnen, og det tror jeg sådan set.
Ja, men man kan jo godt have en drøm om, hvor langt den skal ned, ikke?
Ja, man bare konstaterer, at at vi har jo ikke løst integrationsopgaven med de nuværende
model. Det er fuldstændig korrekt.
Så der skal ske noget. Så den måde, hvad kan man sige, de vilkår, man kommer ind på arbejdsmarkedet, ja, de skal jo så være anderledes, hvis vi skal gøre det bedre i forhold til integration, og det skal vi. Altså, dårlig integration i Danmark koster os 17 milliarder kroner, så vi skal ind
ja, og
drøfte
med arbejdsmarkedet. Og det her har man aldrig nogensinde ture eller ville eller kunne få flertal at tage i brug. Hvad er det, det her kan? Altså, at det ikke er lykkedes indtil nu, det ved alle.
Jamen, man må konstatere, at når man kommer som flygtning til landet for opholdstilladelse, skal i gang og skal ud på arbejdsmarkedet, ja, så er man ikke... så er man ikke en løn værd på 110, eller nærmere sagt, jo, den er jo højere reelt, fordi ude på arbejdspladserne er der jo lokalaftaler osv., der gør, at lønnen er måske 130 kroner i timen. Og de er jo ikke her nu. Hvis man ikke har de nødvendige uddannelser, ikke de nødvendige sprogkundskab, ja, så er man jo ikke 110-130 kroner i timen. Og derfor bliver vi nødt til at finde nogle ordninger, der gør, at de... Ja,
som en tysk model, altså som de jo selv nu, efter Socialdemokraterne kom i regering i Tyskland, så var man nødt til at lave minimumslønninger, for at de kunne blive enige, ikke? Men før havde man jo, der var jo ikke noget, altså simpelthen bare, vi skal have det der arbejdsmarkedsparter til at sige, der, vi har ikke nogen minimumsløn her. Vi kan lave de arbejdspladser, hvor folk får det, de er værd.
Jamen jeg er helt sikker på, at arbejdsmarkedsparter, det har de jo også sagt, at her er en opgave, de gerne vil gå ind og løse. Så jeg har tiltro til, at når vi kommer til trepartsforhandlingerne, jamen så er der sådan set kreative løsninger på bordet, der gør, at barrieren for at komme ind på det danske arbejdsmarked...
Jamen så må jeg jo bare, hvad er det så Venstre skal gøre? For det lyder som om, men så siger du bare til treparts eller til arbejdsgiverne og fagbevægelsen, det finder I lige ud af, og så skummer vi fløden, og så siger vi, det var noget, vi fandt på, eller hvad? Altså, hvad
er det, løsningen er jo, skal at flere, kommer, flere flygtninge og indvandrere kommer ind på arbejdsmarkedet, og det er sådan set tiltro til, når regeringen og arbejdsmarkedets parter sætter sig ned sammen, jamen så kan der sådan set godt findes løsninger.
Peter Kofod Poulsen, Dansk Folkeparti. Hvad er jeres bud på, hvordan vi får flygtninge i arbejde?
Jamen, vi er nødt til at begrænse den tilstrømning, der kommer.
Ja, det er med på. Det er vi alle sammen enige om. Hvordan får vi dem i arbejde?
Jamen, som udgangspunkt, så synes jeg jo faktisk ikke, at flygtninge skal arbejde. Altså, som udgangspunkt, så må det være sådan, at man opholder sig i nogle statsligt drevede centre, inden man kan sendes hjem igen. Jeg anerkender fuldstændig, at integrationen har sejlet i masser af år, men jeg tror ikke, at de initiativer, man vil tage med indslusningsløn eller noget som helst andet, vil bringe os foran.
Så det vil sige, at de 20% af befolkningen, som stemmer på Dansk Folkeparti, sådan løst, de kan regne med, at I har sådan set opgivet fuldstændig at integrere de der flygtninge. Altså, I har ikke noget bud. Der er kun én vej. Det er deportation. Det er jeres løsning på problemet.
Jeg hører sådan set, at rigtig mange af partierne siger, at tilstrømning har betydning for, hvordan man får det her til lykkes.
Peter Kofod, vi bliver nødt til at holde fast i, hvad du lige sagde.
Mm-hmm.
Altså, vi snakker om mennesker, der har fået asyl, har fået opholdstilladelse, har fået lovning på at kunne leve i Danmark. Dem vil du så, altså som sige, end vi må bare opgive dem.
Altså, hvis der taler om
folk... hvad vil du gøre ved dem, der er her? Og vi snakker ikke om tilstrømning. Hvad vil du gøre? Og så siger du, skal vi lave lovgivning med tilbagevirkende kraft, tage deres asyl fra dem og sige, nu er der simpelthen virkelig muligheder i Syrien?
Nu svarer han.
Altså, hvis der taler om folk, der skal være her på en permanent ordning
ja, det er
i Danmark, så må man jo træde ind på arbejdsmarkedet og være med i det arbejdsfællesskab, der er der. Så diskuterer vi de løsninger, der kan bringe folk i arbejde. Og der må jeg bare sige, der er indslusningsløn jo ikke en mulighed, som vi mener, man kan benytte os af.
Hvorfor ikke?
Fordi det de facto er ren social dumping. Altså man beder en bestemt gruppe af mennesker gå ned i løn, og så må resten af arbejdsmarkedet jo tilpasse sig det. Altså det er jo det samme som at sige, at herre og fru Jensen skal stille sig bag os i køen, hvis de ikke vil konkurrere med de her lavere lønninger.
Så det vil sige, at Dansk Folkeparti ligger på samme kurs nogenlunde, som det man har hørt i hvert fald fra nogle af de faglige organisationer. Men hvis det ikke er en løsning, hvad mener Dansk Folkeparti så, at man skal gøre? Altså, nu har du sagt, hvad der ikke er en løsning. Du anerkender, du siger, at de skal ind på arbejdsmarkedet. Og nu så Dansk Folkeparti, som jo repræsenterer en femtedel af vælgerne, må jo have et svar på det her spørgsmål. Hvad er jeres svar?
Jamen, vores svar det er, at man skal se på de indsatser, der er ude i kommunerne. Man gør jo i forvejen rigtig meget på det her område. Jeg sad og talte med Hans herude i venteværelset. Vi har jo begge to en baggrund som kommunalpolitikere. Og der må man bare sige, at man gør sig rigtig mange anstrengelser ude lokalt for at få det her til at lykkes.
Som ikke giver nogen resultater.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det er for nogle anstrengelser og løsninger, man laver ude i kommunerne.
Flere integrationskonsulenter.
Hvad er mit svar?
Jamen ude i kommunerne, der har man jo gang i sprogundervisning og jeg ved ikke, alt muligt andet. Altså det er jo en ordentlig dyne af tiltag. Og man må bare sige, at det pudsige det er, at efter man har væltet milliarder i det her år efter år efter år, så er der ikke rigtig noget, der har haft en målbar effekt. Altså man har gjort sig rigtig mange anstrengelser, og det bringer mig egentlig tilbage til det, der var indledningen på det her interview, nemlig at det hele det drejer sig, eller den her debat, det hele det drejer sig om tilstrømningen. Det er altså der, man gør forskel.
Peter Kofod Poulsen, så det vil sige, er det fair at sige, at jeres svar på det her spørgsmål, det er mere sprogundervisning, men i øvrigt, så dur de der kommunale tiltag, som du i første omgang pegede på, slet ikke.
Altså mere det er, af det, der ikke virker.
Altså, så det vil sige, jeg har ikke noget svar ud over sprogundervisning. Er det korrekt forstået?
Nej, det her det drejer sig om tilstrømning.
Nej. Jamen, det er vi enige om. Du vil gerne tale om tilstrømning. Den her debat handler om, hvordan vi får folk ind på arbejdsmarkedet. Og vi kan godt diskutere tilstrømning. Det er bare en anden debat. Så nu spørger dig, som repræsenterer en femtedel af vælgerbefolkningen, hvad er Dansk Folkepartis svar? I er jo et seriøst politisk parti, så jeg går ud fra, at I har en politik på det her område. Og nu kunne du svare, kom med et forslag. Jeg anerkender, at du har sprogundervisning. Hvilke andre tiltag har I i posen?
Jamen, jeg synes, man må kigge ud på nogle af de kommuner, hvor det måske har virket. Jeg synes bare, det her det har været et meget langsigtet projekt, hvor der er helt milliarder i, og der er ikke noget, der sådan for alvor har skilt sig ud, hvor man kunne sige, her var en mærkbar forskel.
Så nu konkluderer jeg igen, sprogundervisning, men der er ikke rigtig nogen tiltag. Godt, så går vi over til Socialdemokraterne, Peter Hummelgaard Thomsen. Hvad er jeres forslag til, at vi kan få flere ind på arbejdsmarkedet af de mange asylansøgere, som jo kommer til Danmark og får asyl?
Jamen altså først og fremmest, altså jeg bare for at indlede, altså en af grundene til, at vi jo også, det bliver vi jo tæsket rigtig meget på af venstrefløjen og så videre, at vi ligesom holder fast i, at antallet af, hvad kan man sige, flygtninge og asylansøgere og så videre, folk der får permanent opholdstilladelse, altså betyder noget. Det er jo fordi, at opgaven med rent faktisk også at få dem ud i nogle arbejdsfællesskaber og få dem til at få en ordentlig tilværelse i Danmark, bare er kæmpe, kæmpe stor. Altså det har vi jo set mere eller mindre siden 80'erne af. Jeg synes jo primært, at man skal tage og benytte sig af de forvejen rigtig, rigtig mange muligheder for støttet beskæftigelse. Altså, jeg har hele tiden synes, at hele den her debat omkring indslusningsløn var lidt underlig, fordi vi har jo i forvejen rigtig mange forskellige former for støttet beskæftigelse. Med den seneste kontanthjælpsreform er der også kommet forskellige tiltag, hvor der er, at folk bliver sat i nyttejob osv. Og jeg er ikke tilhænger af at lave en ny ordning, hvor det er, at man går ind og skruer yderligere på ned for lønningerne for de mennesker, der er i lavtlønsbranchen. Altså det har jeg ganske enkelt ikke. Når det er sagt, hvis det er, at de faglige organisationer og arbejdsgiverne sammen sætter sig ned og finder på en eller anden form for model, hvor indslusningsløn i en eller anden form er en mulighed mod, at de faglige organisationer så får nogle forskellige andre garantier, de får noget mere i uddannelsesposen til deres medlemmer, hvad ved jeg, så vil jeg selvfølgelig bakke op om det, men jeg er stærkt skeptisk over for det, og jeg bryder mig overhovedet heller ikke om, altså alle de sammenligninger, der er til det tyske arbejdsmarked osv., er slet ikke en vej, jeg synes, at vi skal gå herhjemme. Så det, vi skal gøre, det er et, benytte os af de forvejen gode muligheder, der er for forskellige former for støttet beskæftigelse. To, vi skal makse endnu mere op og investere endnu mere i uddannelser til de mennesker, der kommer til. Sprogundervisning er selvfølgelig en del af det. Det er jo ligesom bare udgangspunktet. Men i virkeligheden også kompetencegivende uddannelser til mange af de mennesker. Der er rigtig mange gode muligheder på erhvervsuddannelser. Der er rigtig mange gode mentorordninger. Der er rigtig mange gode praktikordninger osv. Men alle de ordninger har også det til fælles, at det lidt er nogle sparet forløb, som det er, og de kortsigtede forløb.
Er det fair at sige, undskyld?
Mere af det samme.
Mere af det samme.
Meget mere af det samme, og bedre. Ja.
Det er vi enige om, og det er ikke prangende resultater, man har haft med mere af det samme, vel?
Nej, men man kan også diskutere, om vi har gjort det for alvor. Altså, om der har været den økonomiske og politiske vilje til rent faktisk at gøre de her ting her. Og nu blev der jo rent faktisk også i SR-regeringens levetid, altså jo lavet en lang række nye forskellige former for forløb med støttet beskæftigelse. Noget af det, synes jeg stadigvæk har karakter af og kan have en, synes jeg, en at drive lønnen nedad også for de mennesker, der er i de erhverv, men ikke desto mindre. Nogle af de forskellige forløb er der, og dem kan man jo benytte sig af.
Men jeg også vil spørge, og det er jo egentlig et spørgsmål til alle tre. Altså, vi ved jo alle sammen godt, altså nu har I, nogle af jer har meget pænt tøj på i dag, men ellers så render vi jo næsten alle sammen rundt en gang med en eller anden farve t-shirt, der er lavet af et barn i Bangladesh, som har fået 50 øre i timen. Og den er lavet under helt horrible forhold. Og det er jo fordi, at vi har udliciteret alt det manuelle, kedsommelige arbejde til tredje verdens lande. Altså er det ikke tiden, at vi begynder at tage nogle af de arbejdspladser hjem igen? Fordi det er jo, altså, de mennesker, der mange kommer her, de har jo kompetencer, som ikke er vanvittigt meget højere end dem, som man har i mange tredje verdens lande. Og at det her jo også er, altså vi ligesom bliver nødt til at vende os til, at vi lever altså i en verden, hvor vi ikke kan blive ved med at opretholde så høje minimumslønninger, fordi altså, de er jo ikke idioter i Indien, de kan jo også godt finde ud af at uddanne nogle folk, altså IT-ingeniører og alle de der ting, som verden skriger på, at vi bliver nødt til at også have et lavt løns arbejdsmarked i Danmark, fordi vi har en arbejdsstyrke, der er lavt løns egnet.
Jamen, vi har jo også et lavt løns arbejdsmarked.
Altså, ja, men bare endnu lavere, altså.
Jamen, jeg kan bare ikke se, jeg kan for at være helt ærlig, ikke se, hvilket formål, at det skulle have, at lønnen skulle drives endnu længere ned, også for de mennesker, der allerede er i beskæftigelse. Hvis du så også overhovedet vil snakke om, hvad det vil gøre ved sammenhedskraften
og viljen til, jeg snakker om, at verden de her har det skidt.
Hans Andersen, Venstre.
Vi må bare konstatere, at det integrationsforløb, vi har i dag, hvor man igennem sådan en 3-årig periode skal lære noget dansk, kendskab til det danske samfund osv., der, man kan sige, når det er så sluttet, så er 2/3 hverken i uddannelse eller i job. Man bare konstaterer, at det er ikke godt nok, det vi sådan set gør i øjeblikket. Og når der så kommer endnu flere til Danmark, så er vi nødt til at se på det her med friske øjne. Og der siger vi, at barrieren, altså det der med at komme ind på arbejdsmarkedet, det er den helt centrale. Hvordan får vi folk ind på arbejdsmarkedet? Fordi når de først er der, så er helt sikker på, at mange af dem vil bevæge sig op, også af lønstigen. Så de senere får en meget højere løn. Men altså, hvordan sikrer vi, at den der, man kan sige, det bedste i alle verdener vil jo være, at indvandrere og flygtninge kontaktede virksomheden direkte, uden om det kommunale, uden om jobcentrene, at der simpelthen var et marked, der sagde, jamen, jeg har brug for din ydelse, jeg kan tilbyde det her arbejdskraft, jamen, så var der kontakten, og det førte så til flere flygtninge og indvandrere kom ind på arbejdsmarkedet. Det er jo det, vi skal nå frem til. Det sker ikke i dag.
Peter Hummelgaard?
Det jeg bare også vil sige, det er, at vi får det også til at lyde som om, at der slet ikke på noget tidspunkt i løbet af de sidste 20-25 år noget, der er lykkedes. Altså sagen er jo i virkeligheden, at da det var, at vi stod i en situation der i nullerne, der er mange økonomer, og det kan man også give dem ret i, der synes, at det gik lige hit nok for os, og at økonomien var ved at være overopkogt osv. Men ikke desto mindre.
Så
altså, der lykkedes det jo rent faktisk jo i den situation, hvor det var, at efterspørgelsen var så høj, og økonomien byldede derudad, rent faktisk kunne man få en masse mennesker, som ellers ikke havde været i beskæftigelse. Og det betød jo, hvis der er efterspørgsel på arbejdskraften, ganske enkelt, hvis der er gang nok i økonomien, hvis man sørger for at holde motoren nok i gang, hvis man sørger for at gøre, hvad man kan for at understøtte, at der er en høj efterspørgsel på arbejdskraft, jamen så kommer folk rent faktisk også i arbejde.
Men vi husker lige den der korte periode, altså op til finanskrisen.
Det var jo en borgerregering, så det var en indirekte...
som høstede på gevinsterne af nyopsatser. Ja, det kan vi have lange diskussioner om. Ikke desto mindre, så lykkes det jo der.
Det er rigtigt, Peter Hummelgaard. Der var en stigning. Og der var så åbenbart også råd til at ansætte folk.
Der var også kontantesloft.
Ja, men lad os ikke skænde som fortidens triumfer. Lad os se på nutidens elendighed. Altså, for den er stor. Altså, at det jo, altså, vi snakker om lavt lønsjob, altså virkelig ufaglærte jobs. Og når man så kigger på statistikken, også fra dengang, hvis man så ser for især på kvinderne, så er der altså ikke sindssygt mange af dem, der er kommet i arbejde. Selvfølgelig skal man glæde sig over, at der er nogen, men der er meget, meget, meget langt til, at der nogen kvinder bliver selvforsørgende.
Det er jeg enig med dig. Men jeg er bare ikke nødvendigvis sikker på, med alle de integrationserfaringer, vi også har, at sænke lønningerne nødvendigvis for rent faktisk for kvinderne i job. Altså, det er jo nogle helt andre, både kulturelle og andre integrationsmæssige barrierer, der gør, at kvinderne bliver holdt derhjemme. Og det er jo nogle andre ting, vi skal nedbryde med nogle andre værktøjer, som ikke har noget at gøre med at sænke lønningerne.
Hans Andersen, Venstre?
Jamen, der er en række brancher i dag, der jo efterlyser arbejdskraft, og de løser så det aktuelle akutte problem ved at ansætte østeuropæere, der kommer til Danmark for at arbejde. Der ville det jo være rigtig godt, hvis nogle af de flygtninge indvandrere, der kommer hertil, kunne tage nogle af de job. Og der har nogle kommuner har succes med det år tilbage. Og det er jo de gode eksempler, vi skal så sprede ud. Altså Gribskov-modellen, hvor man sådan set kombinerer det at arbejde med rengøring og lære sprog samtidig. Det sådan set fører til, at en række kvinder faktisk kom ind og fik fodfæste på arbejdsmarkedet i hotelbranchen, rengøringsbranchen osv. Det er jo den vej, vi skal gå. Så det her med indslusningsløn er jo kun et af flere redskaber, som vi skal gøre langt bedre.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova Steno, og vi har en debat om indslusningsløn. Hvordan kan vi få flere flygtninge, altså de asylansøgere, som har fået asyl, hvordan kan vi få dem ud på arbejdsmarkedet? I øjeblikket kommer der, små 100 om dagen, Og der får, og mange af dem får asyl, selvfølgelig. Det er dem der bare søger asyl. Og hvis man tæller
det snakker
op,
vi om i næste
hvis man tæller, ja, hvis man tæller op, så bliver det jo til en, et eller andet sted mellem 20-25.000 mennesker, og mange af dem skal ud på arbejdsmarkedet i de kommende år. Og vi har en debat med Hans Andersen fra Venstre, Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti og Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokraterne. Og jeg vil lige prøve, og de herrer skal lige tage stilling til et konkret forslag om indslusningsløn, som Dansk Flygtningehjælp jo har spillet på banen sammen med Dansk Byggeri, om at man skulle indføre en såkaldt periodisk indslusningsløn til flygtninge på helt ned til 70 kroner i timen. Og i takt med, at flygtningen opnår flere kvalifikationer, er det meningen, at timelønnen skal stige. Og argumentet er, at den lave indslusningsløn vil åbne op for at få flere flygtninge ind på det danske arbejdsmarked, fordi det giver arbejdsgiverne større incitament til at ansætte dem. Peter Kofod Poulsen, jeg har ikke hørt så mange forslag fra dig, bortset fra, at du vil have stoppet tilstrømningen. Det er med på. Det er de fleste enige om. Men så må vi så finde ud af, hvad vi gør med dem, vi har. Fordi vi har stadig mange, og det er, du nikker, så du anerkender problematikken. Hvad synes du så, der skal ske? Hvad siger du til det her forslag her på 70 kroner, og så kan man så stige?
Jamen, det er
sådan en løntrap.
Jamen, det tror jeg ikke på. Altså, jeg tror ikke, at løsningen på det her, det er, at man bare siger, at man sænker lønningerne. Det skaber bare en helt anden situation på arbejdsmarkedet. Jeg tror ikke på, at vi kan løse den her opgave i det her rum. Jeg tror ikke på, at den her opgave kan løses af beskæftigelsespolitikere. Jeg tror, det er nogle andre politikere, der skal på banen, for det her, det drejer sig om tilstrømning. Men det er jo en anden debat.
Så andre politikere? Ja, hvis ikke, altså, nu snakker vi om arbejdsmarkedet.
Ja,
altså,
så lad os holde os her.
Det er ikke forsvarsministeren.
Det er jo ret pudsigt, ikke? At for ganske kort tid siden, da man virkelig så en acceleration i antallet af folk, der søgte mod Danmark, der gnede man sig i hænderne og sagde, at det var nok nogle højt uddannede nogen, man kunne bruge til at besætte nogle stillinger, og det ville jo simpelthen være en dans på rose, og erhvervslivet var ude
og
klappe.
Det er jo også en myte, som vi er.
Det
er, det er
myte,
vi passeret alle os, der sidder her.
Og så kom vi til debatten om indslusningsløn. Ja. Altså, det var simpelthen så smukt lavet af arbejdsgiversiden, at så kunne man bringe den her debat i spil og sige, alle vores gode intentioner, det viste sig at slå fejl, så nu vil vi gerne være nogle gode mennesker og gøre noget andet og lukke folk ind på arbejdsmarkedet. Det er godt nok til en lavere løn. Altså, det er jo en mærkelig måde at være næstekærlig og vil gøre gode ting på.
Jeg er med på, at I, ja, gerne vil være, I vil gerne være parti for dem, der har beboet det her land oprindeligt. Det er vi med på. Men, men når man har 20% af vælgerbefolkningen bag sig, så kommer man på et tidspunkt, hvor man må sætte sig ned til bord og begynde at løse problemerne frem for at bare sige, at vi vil ikke være med, og vi synes det hele er, vi vil gerne have en anden verden end den, der er. I må jo også forholde jer til det, Peter. Altså, tiden er vel kommet, hvor Dansk Folkeparti begynder at tage et ansvar, er den ikke?
Om det har vi sådan set gjort i rigtig mange år, det med at tage ansvar. Det startede vi på i nullerne, da vi...
Jo, men også for det her, andet end at sige, at vi kan bare deportere dem på et eller andet tidspunkt.
Nej, sagen er også her, at de mængder, der kommer til, er så store, at det er en uhåndterbar liv.
Okay, vi dropper. Jeg har simpelthen ikke tid til at vente på at høre, hvad du vil gøre ved det. Dine forklaringer er ikke nogen, jeg bliver fuldstændig chokeret over at høre.
Men måske
så
vi skulle
derfor,
høre
Peter
andre,
Hummelgaard, jeg vil hellere høre, altså den der 70-kroners model, som Peter Kofod afviser, er der ikke noget i det, at man må kigge på de konkrete forslag, der siger, hvis det hjælper nogen ind, det er jo ikke engang kun et spørgsmål om at få de her mennesker til på lang sigt at kunne blive selvforsørgende. Det er jo egentlig også en håndsrækning til, at de kommer ind og oplever, at de kan være en del af det her samfund.
Og det anerkender jeg. Jeg er bare, og det var også det, jeg forsøgte at forklare før, i mit aller bredeste udgangspunkt, synes jeg, at der ikke er brug for flere indslusningsmuligheder. Altså, vi har i forvejen rigtig mange forskellige ordninger for støttet beskæftigelse, uanset om det er som virksomhedspraktik, eller om det er en del af kontanthjælpsreformens nyttejobs, eller om det er alt muligt andet. Der er rigtig mange forskellige former for offentlig støttet beskæftigelse. Jeg synes ikke, der er brug for flere værktøjer til det her i udgangspunktet. Ja. Der, hvor mit mentor kommer, det er, at hvis det er, at arbejdsmarkedets parter sætter sig ned og finder ud af, at det her, det kan vi måske godt prøve af, mod at arbejdsmarkedets parter så får opfyldt nogle ønsker, de har til, hvad ved jeg, uddannelsesfonde eller alt muligt andet, så vil jeg bakke op om det. Men i udgangspunktet synes jeg ikke, det er en god idé at lægge yderligere pres på de i forvejen folk, vi har på arbejdsmarkedet, som går til de laveste lønninger, som har i forvejen har de korteste uddannelser.
Peter Hummelgaard, jeg må lige spørge dig opfølgende, fordi Det her, det handler vel også om, at i den bedste af alle verdener, så er der jo ingen, der ønsker, at vi får et proletariat, et virkelig proletariat, af folk, der lever på et meget, meget, meget ringe indkomst. Men er verden ikke ved at være sådan, at det kan vi, altså, vi kan simpelthen ikke bilde hinanden ind, at vores velfærdsmodel, som vi har brugt generationer på at bygge op og elsker så højt, at vi kan holde den ude fra verdens elendighed. Vi bliver nødt til at acceptere, at vi får rigtige fattige i gaderne og alt det, for vi kan ikke, vi kan ikke på
1700-tallet kommer tilbage igen.
Jamen, det synes jeg ikke, vi skal acceptere overhovedet. Det synes jeg ikke, vi skal acceptere overhovedet. Og hvis man er optaget af den problemstilling, så er det jo også der, hvor det er, at man bør, altså, genoverveje, om det er en god idé at lave kontanthjælpsloft, eller man bør genoverveje, om det er en god idé at halvere integrationsydelsen. Ja, jeg synes heller ikke, det er nogen god idé. Altså, tag nu for eksempel, jeg ved godt, man skal altid passe på med personlig eksempel og så videre, men nu gør jeg det alligevel. Min mor, hun er rengøringsdame, det er hun ude på Lundbæk. Det er et af de steder, hvor det er, at man jo får nok lidt bedre løn end alle mulige andre rengøringsdamer får rundt omkring, men alligevel, det ligger klart i bunden af lønninger på det danske arbejdsmarked. Hun er jo en af dem, der vil sige sig ekstra presset. I forvejen så er de jo ekstra presset hele tiden, flere og flere og højere og højere krav, uanset hvor godt Lundbæk klarer sig af, hvor meget de skal nå i løbet af en arbejdsdag, og de er svære og svære ved at følge med, jo ældre de bliver. Hun i den arbejdsgruppe vil jo være en af dem, der vil blive ekstra presset af, at du laver en indslusningsløn, hvor det er folk til 70 kroner i timen, kan komme ind og lave det præcis samme arbejde. Og det synes jeg ikke er en god model.
Men Hans Andersen, er det ikke det, vi bliver nødt til alligevel at acceptere, at vi får et proletariat, fordi enten så er de, kommer de i arbejde til lavere lønninger, eller også så skal de på overførselsindkomst i ufattelig lange perioder. Og på et eller andet tidspunkt, så har vi simpelthen ikke råd til at opretholde
velfærdsmodellen. Og jeg vil lige spørge, Spark, en af de flygtninge, der kommer her og får asyl, altså Syrien, det er en tiende del, der har kompetencer på arbejdsmarkedet, som man reelt kan bruge til noget som helst. Altså det er hverken lærer eller ingeniører, det er folk med meget, altså 90% er folk med uddannelse, som de stort set ikke kan bruge på det danske arbejdsmarked, for det er simpelthen for kompliceret. Hans Andersen?
Jamen, vi kan bare konstatere jo, at i dag er de klienter. Vi gør dem til klienter. De er på en overførselsindkomst, og det er de i mange, mange år. Ja. Der siger vi, at vi er simpelthen nødt til at få dem ud på arbejdsmarkedet, og derfra skal de selvfølgelig på sigt kunne opbære en højere løn. Altså, der er jo ikke nogen, der taler her om, at man skal...
Men konsekvensen kan jo meget
nemt
blive, indrømmer du ikke, at hvis man tager hul på det her, så kan konsekvensen blive, at vi accepterer et virkelig, virkelig lavproletariat i Danmark. På den ene måde, så kan de måske lige akkurat holde sig i live ved noget meget, meget, meget primitivt arbejde. Eller den anden måde, som Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne står for at sige, vi vil ikke finde os i det, så derfor så har vi bare et lavproletariat på overførselsindkomst, som er fuldstændig uden og opbygger endnu nye parallelt samfund.
Det anerkender jeg ikke. Altså, bestemt ikke. Altså, hvis du er på en overførselsindkomst, du er på kontanthjælp, selvom vi har indført kontanthjælpsloftet, så har du sådan set en rimelig, men jeg indrømmer, at det kræver skarp prioritering i hverdagen, at leve for.
Jo,
en rimelig,
men der lever du uden for samfundet, hvis du kommer hertil og ikke taler dansk.
Det siger bare, vi skal jo have dem ind på arbejdsmarkedet, og hvis du kommer ind på arbejdsmarkedet til en eller anden form for aftalt overenskomstmæssig løn, ja, så vil mange af dem jo opleve en indkomstfremgang i forhold til det, de får i dag, når vi har et kontanthjælpsloft. Og det der sådan set jo den rigtige vej, det der med at give dem en oplevelse, det at gå på arbejde, giver jo værdi, det at være en del af det arbejdende fællesskab. Det er den vej, vi skal. Vi kan jo ikke fortsætte, som det er nu. Det kan vi jo ikke.
Og man må sige, at arbejdsgiverne har jo en fantastisk kreativ fantasi. Altså, de havde jo lavet sådan en hotline, hvor virksomhederne kunne ringe ind og få rådgivning om integration. Og, altså, virksomhederne kunne ringe ind til Dansk Industri, og der var ingen, der ringede ind. Og det er virkelig noget, der ligger virkelig optimisme til de her trepartsforhandlinger.
Vi må lige høre, Peter Kofod. Altså, du har stået her, du har ikke sagt så meget, men du har heller ikke kommet med et eneste forslag til, hvad der skal gøres. Er du kommet på noget her nu?
Nej, det passer faktisk
ikke. Sprogundervisning. Men det er jo også det er virkelig en god idé.
Jamen, det er det, men jeg siger bare, det er jo ikke os, der står her, der kan løse de her problemer.
Altså, hvis så? Ja, hold dog op, du er en del af et flertal omkring borgerne.
Hvis jeg må tale ud, altså, det er jo ikke beskæftigelsespolitikere, os, der løser det her problem. Det her, det er et spørgsmål om tilstrømning.
Nej.
Det er ikke noget. Jamen, prøv lige at høre.
Jamen, du kan
her.
Det lyder noget, som om, du har aflivet dem, der er kommet ind.
Jamen, prøv lige
altså,
du
kan være ikke tilstrømning.
Vi kan jo ikke tage imod tusind.
Enig. Peter Hummelgaards parti er rykket over på den højre side af jer med hensyn til, hvor stramt det skal være med. Det er ikke tilstrømning.
Altså ikke.
men altså...
Peter, du kommer ikke med nogen forslag. Du siger bare, du snakker om en helt anden dagsorden.
Ja, jamen, det der er ingen, altså, der er ingen forkert ting i, at vi har en anden dagsorden med det her. Altså, at der er forskellige politiske holdninger. Det er det fordelen med at have forskellige politiske partier.
Så det er glemte og håb, det går over af sig selv? Er det det?
Nej, det er det, vi løser det. Det er, at vi får styr på tilstrømningen. Altså, dem, der kommer hertil lige nu, det vil være naivt at forestille sig.
Og det vil sige, at tilstrømmelse, det er, når de generationer, der er kommet nu, er døde ved, altså det, man kalder naturlig afgang i erhvervslivet.
Ej, men lad os lige holde fast i fakta. Meget store dele af folk, der kommer hertil, med så, jeg er ked af at sige det, men ringe kompetencer, at det vil tage overvis, måske årtier, inden man er i stand til at træde ind på arbejdsmarkedet. Altså, det er jo bare sådan, det er.
Jamen, det ved vi
faktisk. Tak til Hans Andersen, Peter Hummelgaard og Peter Kofod Poulsen. Straks efter nyhederne, så kaster vi os over to nye brandvarme temaer. Vi får blandt andet besøg af Dansk Folkeparti's Martin Henriksen og Venstres Marcus Knuth til en debat om grænsekontrol. Nu er der nyheder.
Tak fordi I kom.